След албума False Gnosis, който представихме преди 2 години, Клада са готови с EP. Той излезе, казва се Стъкла, има две песни. Първата е Студ, втората е Стъкла. И сега ще го представим с цялата група. А това са Стоян Желязков, Александър Душков и Георги Богданов. Здравейте!
Здрасти!
Здрасти!
Защо EP, а не цял албум? 2 години са минали от False Gnosis.
Ами, решихме да подходим с този начин, като цяло, защото много по-лесно се обработва, много по-лесно се изкарва някакъв продукт, когато са по-малко на брой песните. А от нашия опит, когато става въпрос за цял албум, да кажем 7-8 парчета, палът не има много време, нали, всеки се занимава със своите неща, трябва да отдели време, ресурси, доста енергия. И смятаме, че по този начин така по-динамично се случва и можем по-често да изкарваме неща.
А и бяха много яки парчетата, не ни се чакаше, честно казвам.
А то днес все пак, нали, тенденцията е постоянно да сте активни под някаква форма.
Да, има го това нещо. То всъщност Джоро беше човека, който, нали, ни наведе на тая мисъл, че просто в днешния климат, така да се каже, наистина фокуса е върху това да се поддържа ангажираност с публиката, като по-често се изкарват неща, което не означава винаги непременно да са в дълъг формат като албум.
Точно.
От друга страна, ние не сме изкарвали до сега EP. Ние винаги сме се стремяли да изкарваме цели албуми, вече имаме два такива и само един сингъл, който е кавър. И във всеки случай, нали, във всяка една група, в историята на всяка една група и в кариерата, идва момент, в който си казват, абе, тези парчета, които са, нали, може да са две, може да са четири, звучат завършено заедно, двете, и смятаме, че ще бъдат добре като продукт двете заедно.
Прави впечатление, че това EP е на български, False Gnosis беше на английски, а New Age също.
Този път имахме текстове на български, които дойдоха от мозъка на нашия барбанист Жоро.
Да, точно така. Ами, смятам, че по този начин от една страна може би се отличаваме с това, че пеем народния си език, спрямо повечето метал неща, които излизат от край време насам. От друга страна, няма какво да се лъжим, че все пак, бидейки майчин език, го владеем доста по-добре, отколкото си мислим, че владеем английския. И в крайна сметка може да излезе един по-смислен, по-дълбок продукт.
Това променя ли и погледа ви върху вашата собствена музика, когато текстовете са на български?
Имаш предвид върху процеса на писане на парчета, върху звученето, върху...
Да, абсолютно. Да, защото пейки на български, предполагам, че и хоризонта е малко по-разширен.
Със сигурност се вкарва нов елемент в композицията. Много повече време отделихме този път на съчетанието на вокалните линии и на текста с инструменталите. Всичко беше разработвано заедно през цялото време.
Но не знам дали бих казал, че това е защото е на български. Може би по-скоро вече сме натрупали малко повече опит в писането на парчета и не ни се опитва да се натъпчат текстове, които ритмично и всячески не са свързани с музикалната част, както може би понякога преди се получавало, което, разбира се, не си личи. Но не съм толкова сигурен дали наистина е дало такова отражение. Може би ще си проличи за във бъдеще. Все пак нямаме толкова опит с това и са само две песни за сега. Ще видим за напред как ще се получат нещата.
По-лесно ли се пише на български,
Жоро?
Ами, бих казал, не задължително, не непременно по-лесно, но на мен лично повече ми харесва и смятам, че българските слушатели могат по-добре да резонират с текста.
Доколко е важно за вас да бъдете разбрани?
Това отново зависи много, защото едно нещо, че се предава чрез музика, едно нещо се предава чрез визия и трето нещо чрез текстове. И не съм сигурен дали всеки от нас като цяло не влага нещо лично свое си, което означава, че всеки от нас ще даде различен отговор за себе си. Слава Богу, сме само трима и няма да отнеме твърде много време. За мен лично като басист, това да бъда непременно, така да се каже, разбран, аз не пиша текстове в случая и така нататък, не е чак толкова важно, колкото е важно за мен да изкарам нещо, което аз искам да бъде изкарано. Иначе, дали ще бъде разбрано и то по някакъв конкретен начин, може и да, може и не. Сигурно при някой ще бъде да, при някой не. Важното за мен е да има хора, които да ни слушат и да се кефим заедно.
Точно така, най-добрият показател дали си разбран е хората, които са дошли да те видят, да те чуят, да са останали доволни, да им е харесало, видимо да се забавляват. Това е най-важно за нас.
Кое е по-лошо за една група? Да не бъде разбрана или да бъде разбрана погрешно?
А много зависи колко държи на някакво послание. Защото ако има групи с някакво политическо послание, да речем, или някакви групи, които са много така лично инвестирани в разказването на някаква лична история, трагедия или комедия или каквото и да е, предполагам за тях би било изключително зле да не бъдат, да бъдат разбрани по грешен начин или въобще да не бъдат разбрани, но при нас ние като цяло го правим това най-вече помежду си, в репетиционната се случват парчетата за първи път и се, и се раждат. И за нас мисля, че най-големият кеф идва от това, когато ние сме ние тримата и свирим и да разберем, че ние взаимно схващаме кой какво се опитва да направи.
Къде остават иначе феновете? Да, извинявай.
Извинявай, само да допълня към този въпрос. В крайна сметка, аз лично смятам, че музиката, както повечето изкуства, е отворена към интерпретации, така че много е субективно какво значи да бъдеш разбран и какво разбира съответно който и да е човек, който консумира това изкуство. Така че, да, да кажем, че не е супер важен елемент. Важното е хората да споделят емоция по никакъв.
Да, което може да има, нали, голяма, как да кажа, голямо поле за интерпретация, както Жоро каза, те може да споделят емоция, която за тях е, нали, силна, но не е непременно същата, каквато ние сме вложили точно до конец. Но като цяло, разбира се, никой от нас не се опитва да каже, че за нас хората, които ни слушат и които идват на участие и така нататък, нямат значение. Не е идеята, че не ни пука за това дали ще ни разберат изобщо и дали някой ще ни слуша изобщо. По-скоро не държим да набием, да начукаме канчето на феновете с нещо конкретно. За нас те са бонус. Всеки един човек, който идва при нас на концерти и който ни слуша музиката, ни радва и е добре дошъл да ни да сподели с нашите, да сподели нашите преживявания в клубовете. И ако смята, че може да си извлече нещо за себе си, той е добре дошъл да го направи. Няма да правим никакви корекции в тяхното разбиране.
За вас феновете, как да се изразя, консуматори на музика ли са? Или имат и по някакъв начин пряко или непряко участие в вашия творчески процес?
Феновете не са консуматори на музика за нас. Феновете са, може би, всичко зад бандата, защото не го правим да свирим на живо. Ако няма хора да ни слушат, няма за кого го правим. А дали участват в съставането на музика? Индиректно със сигурност, да, много често идват хора при нас след концерта, преди концерта, дават своето мнение, което може би пута музиката в някаква посока, не знам, може да се чуе подсъзнателно. Със сигурност музиката се е променила през годините и едва ли всичко идва само от нас.
Да, но не сме някаква супер голяма група, да кажеш, където се подава на peer pressure от фенове, защото продажбите спадат или нещо такова. Така че в такъв смисъл, нали, като цяло предимно се случват процеса между нашите три глави. Както сте оказа, ако има някакво влияние, то със сигурност е неосъзнато, защото до сега не ни се е случвало някой да идва при нас или да се свързва с нас с претенции, или пък да чуем коментар от сорта на Клада преди какво беше, засипаха тая група, кара държава. Така че, може би по-скоро не.
Дайте една от двете песни в новото издание на Клада Стъкла. Коя да бъде, да, и бихте ли я представили?
Нека да пуснем Студ първо.
Защо Студ?
Защото не е достатъчно студено като за декември. На всеки един от нас му се иска да имаше повече сняг. Дано това да бъде някакъв символичен ритуал, с който да го предизвикаме.
Слушаме Студ от новия мини-албум на Клада, който се казва Стъкла. Представяме го с цялата група. Стоян Желязков, Александър Душков и Георги Богданов.
Кръвта душа.
Клада издадоха нов мини албум. Той се казва Стъкла. Излиза 2 години след False Gnosis, албум, който представихме в От другата страна. Чухме едната от двете песни Студ. Представяме този мини албум заедно с Клада, т.е. с целия състав. Стоян Желязков, Александър Душков и Георги Богданов. Казахте, че не ви е достатъчно студено за декември и се надявате това да се промени.
Да.
И това е един вид ритуал. Концертите на Клада и въобще музиката на Клада имат ли подобно отношение?
Вие какво мислите, момчета?
Със сигурност музиката ни не е сезонно ориентирана. Единственото отношение, което мога да направя като връзка е, че хората им се слуша black metal през студените сезони. Много трудно е да отидеш на концерт на Клада през лятото.
То е трудно и за нас да свирим, защото тези температури са неподходящи като за хора, които им пекат прожектори във врата. Но що се отнася вече малко по-сериозно, нали, за твоя въпрос? С концертите на Клада се опитваме по-скоро да станем част от това, което може да наречем българската black metal сцена, като единственото нещо, което прилича на някакъв вид ритуал, е събирането на групи и фенове на едно място, за да може всички взаимно да се кефим на нашата субкултура и нейните проявления. С концертите на Клада се надяваме не толкова да предизвикаме дъжд или сняг, нали, освен извън кръга на шегата вече, а колкото по-скоро да се съберем с повечето слушатели и изпълнители на тази сравнително малка сцена, особено в нашата сравнително малка държава. Така че това целим ние с тях.
Като казахте black metal, два въпроса. Първият е, всъщност от музиката прозира ли вашия произход, че сте българска black metal банда?
А с текстовете вече със сигурност, но в музиката по-скоро произлиза, бих казал, корените ни като фенове. Кой какво е слушал до сега и кой какво обича да трансмутира в парчетата, които пише. Имаме сравнително различен бекграунд в това кой какво е слушал, така да се каже. Аз, примерно, съм може би най-фокусиран върху по-тегави black metal групи. Не, че другите не слушат, но аз малко повече зациклям на тях. Докато може би, Стоил, примерно, може би ще се съгласи, че той преди да започнем Клада, лека полека навлезе в блека повече. Преди това беше фен на някои по-експресивни, по-мелодични, по-бих казал технични неща. Така ли е?
Така е, мелодет до живот.
Да. Жоро, нека да не говоря вместо него.
Това е абсолютно безпредметен въпрос. Има толкова много неща, които харесвам, че просто няма смисъл да започваме тази тема. Категорично не е само black metal, но по отношение на неговото значение за нас и в нашата музика, то е много подходящо изразно средство за определен тип емоции, за определен тип преживявания.
А добре, аз мога ли да ти задам тогава на теб, Жоро, един въпрос? Ти като барабанист и като човек, който слуша и доста маршова електронна музика и техно и такива неща, мислиш ли, че това ти влияе като барабанист, който свири в black metal band?
О, категорично да. Даже смятам, че чисто като музикант, колкото повече неща аз слушам и вниквам в тях, толкова повече неща мога да интегрирам в музиката, която правим. Тоест, абсолютно е на плюс.
Добре, защото аз, примерно, като басист, последната една година много слушах Godflesh, които са индустриал група с много-много добре изразен бас, особено в продукцията, което е доста нетипично за black metal. Но ето, примерно, и на мен това ми влияе и затова се опитвам да го накарам да си личи в парчетата, които ние правим. Тоест, да има някаква малко по-застъпена ритъм секция, плюс това факта, че сме само трима, позволява в миксовете и на живо да се чува малко повече бас инструмента. Това може да не е непременно традиционен black metal, но пък е нещо, което, така да скажа, надявам се басът да прозира буквално и преносно в музиката. Докато Стоя на мен пък ми направи впечатление, че като китарист и композитор е човек, който много често прилага много по-широка палитра от мелодични похвати и прогресии, отколкото може би е типично за някои традиционни black metal изпълнители.
Със сигурност са нещата, които съм слушал, както ти каза, black metal не беше топ стил за мен преди да започна Клада преди повече от 10 години. И през цялото това време успях да вплета всички си интереси в Клада, запазвайки все пак black metal.
Да.
Много е важно да запомним, че не можеш да проектираш всичките си желания в една банда.
Категорично.
Трябва да запомним къде сме тръгнали.
Категорично.
Преди време правих интервю с 1349-та бандата от Норвегия, black metal бандата, и там задавах следния въпрос. Има ли разлика между black metal-а и истинския black metal?
За да отговорим на този въпрос, трябва да приемам, че истински black metal и норвежки black metal и какъвто е друг са различни неща. И предполагам, хората казват различни отговори на това. Но истината е, че black metal като такъв все пак произлиза от Норвегия с група Mayhem и с личността на Euronymous, който е въвел и е събрал необходимите хора на едно място и им е дал посока, в която да творят и да създават този стил. Благодарение на Dead имаме, примерно, варианта на Corpse Paint, който днес се използва толкова масово в тази сцена. Разбира се, това той пък съответно най-вероятно е слушал King Diamond, знае се, че е слушал Kiss и така нататък и така нататък, но това все пак не е съвсем същото. Та истински black metal не е свързан с непременно някаква държава, според мен лично. Но норвежкия black metal, поне исторически, е основополагащ. Така мисля аз, заради тези исторически личности и групи, и тази група Mayhem и всичките други, които са били около нея, които всеки един фен знае за какво става дума.
Бих добавил към това, лично аз, ако въобще нещо трябва да се категоризира като истински black metal, вероятно говорим за периода от 89 до 94 година, second wave в Норвегия предимно, но крайна сметка това е продукт на времето. Не е необходимо оттам насетне да се преповтаря или да се държи на всяка цена на о, трябва още от същото. Абсолютно хората следва да бъдат свободни да го интерпретират както те преценят и по този начин се обогатява цялата музика. И от друга страна, вероятно, всяка банда носи от своите традиции и своята история по някакъв начин в Black Metal-а. Тоест, ако вземем, да кажем, едно е скандинавската митология, нали, при северняците, ние си имаме наша, която има много различни традиции, много различен вайб. В Великобритания също има Black Metal, в Штатите има, например, Агалок, които са страхотни.
91-а година от Чехия има албум на Masters Hammer, който е... Фенрис мисля, че го нарече първия норвежки Black Metal, който не е от Норвегия. Нещо такова. Извинявай.
Да. Та така. И в крайна сметка, колкото по-разнообразно, толкова по-добре според мен. И да, има си нюанс в зависимост от традициите на различните народи.
Не мисля, че някой от нас има така идея в главата си какво е истински Black Metal или поне не и до такава степен, че да я формулира и да започне да изгражда някакво поведение спрямо нея или някакви рамки на творчеството спрямо нея. Ние не сме от тези групи. Да,
последен въпрос. Че... Да, според вас и за вас, Black Metal е стил или нещо повече от стил?
Стила е нещо доста голямо. Стила може да е начин на изразяване, който да се проявява под формата на музика, под формата на облекло, под формата на начини, по които прекарваш своето време. Ако наричаме стил стриктно музикално или стриктно визуално, за мен лично Black Metal е нещо малко повече от това, защото той е израз на чувства, които ти имаш по-често, отколкото когато слушаш музика. Може да го имаш в хода на ежедневието си, може да го имаш в начина, по който общуваш с околната среда, природата. Така че, може би, не бих го нарекал чак начин на живот, защото това е изключително клише, което не бих искал да използвам, но не е просто нещо, което си пускаш като музика и до там се приключва, поне за мен.
Black Metal сигурно се слуша различно, така че емоцията, която ти носи музиката, е малко по-меланхолична. Не е парти музика, тя е музика, която може би хората слушат сами, слушат когато са в конкретно настроение или искат да постигнат това конкретно настроение. Така че сигурно музиката е повече от стил. Дали биха нарекал начин на живот? За много хора със сигурност да, но не трябва това да е задължително.
Аз бих използвал изключително мелодраматичния израз, че това е състояние на душата, според мен. Тъй като слушането и правенето на Black Metal е изключително интимен процес. Говорим за наистина така пречистване на душата, говорим за изключително автентично преживяване на някакви емоции. Мен лично тази музика, много повече от всякаква друга, ме кара да се чувствам абсолютно свободен в собствената си глава и, нали, в собствената си душа.
Момчета, благодаря ви за този разговор. Ние можем да си говорим още много, но нека да оставим въпроси и за следващия път. Радвам се, че ви чух.
И ние се радваме много благодарим за това участие, което за втори път имаме възможност да имаме с тебе. Благодаря, че се свърза с нас.
Предполагам, сега ще чуем и втората песен, Стъкла, както се казва и мини-албума на Клада.
Да, но да я чуем. Ти как мислиш?
Разбира се, това е повода всъщност да разговаряме с вас. Много ви благодаря за участието.
Благодаря
за поканата.
Това бяха Стоян Желязков, Александър Душков и Георги Богданов или Клада. Бандата изкара ново EP или нов мини-албум на чист български. Той се казва Стъкла, чухме Студ от него. Сега ще чуем и едноимената песен. Защо Стъкла?
Това е доста такъв въпрос, който изисква дълъг отговор. Но да кажем съвсем накратко, че става въпрос за огледало, което е счупено на малки стъкла. Смисълът е доста екзистенциален. Така че, може би е по-скоро добре да не отваряме тази тема сега.
Слушайте текста. Добре.
Слушайте текста и вникнете в него, да.
Добре. Клада с Стъкла. We'll be right back.
Близко ли, дали са, колеги?